Подружні обов'язки і зобов'язання. Питання. Якими є загальні обов'язки та виключні зобов'язання християнських чоловіків і дружин один перед одним? Відповідь. Святе Письмо і Дух здорового розуму, мудрість Божа, що походить згори, 2 Тимофія 1:7, Якова 3:17, показує посвяченим чоловікам і дружинам, що вони мають певні спільні наступні обов'язки. Перше. Вони повинні любити один одного. Але не лише сексуальною любов'ю, а й правдивою, обов'язковою любов'ю і не самолюбною, безкорисливою любов'ю. В її оціненні, єдності серця, симпатії і жертві. 1 Коринтян 13 розділ, Єфесян 5 розділ 25-28 вірші, Колосян 3 розділ 14 та 19 вірші, Тита 2 розділ 4 вірш. У цій любові вони повинні один одному, друге, довіряти, третє, шанувати, четверте, подобатися, п'яте, служити. Римлян 15 розділ з 1 по 3 вірш, 1 Коринтян 7 розділ з 32 по 34 вірші, Галатам 5 розділ 13 вірш. Виключні зобов'язання чоловіка є наступними. Перше – любов. Друге – підтримка. Третє – бути головою своєї дружини, як і Христос є головою церкви. Єфесян 5 розділ 29 вірш, 1 Тимофія 5 розділ 8 вірш, 1 Коринтян 11 розділ з 3 по 9 вірш, Єфесян 5 розділ 23-25 вірші, 1 послання Петра, 3 розділ 7 вірш. Це не означає, що дружина не може брати участі в утримуванні родини або в певних незвичайних випадках, наприклад, при непрацездатності чоловіка, бути єдиним годувальником сім'ї. Верховенство чоловіка не повинно бути тиранією. 6 том з 499 по 502 сторінки. Він повинен старанно брати до уваги точку зору своєї дружини в різних справах, хоча відповідальність за прийняття остаточного рішення лежить на ньому. Виключні зобов'язання дружини наступні. Перше – шанувати. Друге – слухатися. І третє – бути поміччю для свого чоловіка. Єфесян 5 розділ 33 вірш, Єфесян 5 розділ 22 та 24 вірші, Колосян 3 розділ 18 вірш, 1 Петра 3 розділ з 4 по 6 вірші, Буття 2 розділ 18 вірш, Тита 2 розділ 5 вірш. Дружина, очевидно, не повинна слухатись чоловіка, коли він просить робити щось несправедливе чи всупереч Божим вказівкам. Ці головні обов'язки та зобов'язання чоловіків і дружин є добрими вказівками для врегулювання та прийняття рішень в багатьох деталях, які стосуються подружнього життя. По причині занепаду, як результат недосконалості всіх чоловіків і жінок, чоловіки і дружини повинні бути поблажливими, довготерплячими, терпеливими, вибачаючими один одному, а також повинні виявляти багато симпатії і тактовності у взаємовідносинах. Ці обов'язки та зобов'язання стосуються не лише посвячених, але також непосвячених виправданих, а навіть невиправданих. Однак посвячені подружжя мають більше особливих, відповідних привілеїв і благословень, яких інші подружжя не мають. А по причині їх самозречення і відречення від світу, а також того факту, що їхнє життя є постійним ростом і розвитком Христової подоби, вони знаходяться у значно кращому становищі, щоб вірно виконувати свої подружні обов'язки та зобов'язання. Такими особливими привілеями і благословеннями посвячених чоловіків та дружин є, наприклад, єднання у спільній молитві, дослідження і розповсюдження правди, а також спільна радість від взаємного товариства. Чоловік і дружина, які моляться і розмовляють між собою про Господні справи, заохочують, допомагають і зміцняються разом у спільній подорожі, а також допомагають один одному в поглибленні в них оцінення Бога, Христа і правди. В такий спосіб подвійно скріплюються узи християнської та подружньої любові. Лише правдиві посвячені чоловіки і дружини можуть вповні оцінити це благословенство. Більше порад, які відносяться до обов'язків і зобов'язань посвячених чоловіків і дружин, знаходяться в 6 томі, 12 розділі. Сепарація між чоловіком та дружиною. Питання. За яких умов, згідно Святого Письма, була б властива сепарація, відокремлення між посвяченими християнином та його подружнім партнером чи партнеркою? Відповідь в 6 томі на 507 по 515 сторінках. Це питання обговорюється детально в гідній уваги спосіб в стосунку до випадків, коли а. обоє, чоловік і дружина, є посвяченими, і б. коли один з подружжя є посвяченим, а інший ні. Там показано, як посвячені повинні пильно старатися всіма властивими способами про те, щоб лишатися разом зі своїм подружнім партнером в подружньому зв'язку, що часто буває дуже важко і боляче, особливо коли посвячена особа одружилася з непосвяченою, а особливо невіруючою і ворожою до правди. В 6 томі на 514 сторінці читаємо: «Віруючий повинен дбати про осягнення чесноти духа любові, яка дасть йому змогу перенести майже все, щоб тим самим він міг одержати користь, зростати в ласці в таких обставинах через розвиток Господнього духа і його різних чеснот. Але існує межа для всього, а цієї межі не можна переходити. За цією межою вплив на несправедливого товариша буде шкідливим замість помічним. Кожен має сам вирішити, де є для нього межа підкорення в таких справах. Його власне сумління повинно прийняти рішення, виховане буквою і духом Божого Слова. В міру росту в ласці випробування можуть ставати більш суворими, але тоді потрібно мати більшу здатність витримати в покорі і більшу міру духа здорового розуму, за допомогою якого можна визначити, коли досягається точка нестерпної жорстокості і шкоди. Тут потрібна ласка з неба, ласка, яка була обіцяна, і про неї потрібно щиро просити в таких умовах. Якова 1:5. І жінка, яка має чоловіка невіруючого, а той згоден жити з нею, нехай не лишає його. Чоловік, бо невіруючий, освячується в дружині, а дружина невіруюча освячується в чоловікові. А інакше нечисті були б ваші діти, тепер же святі. А як хоче невіруючий розлучитися, хай розлучиться. Не неволиться брат чи сестра в таким разі, бо покликав нас Бог до миру. Звідки знаєш ти, дружино, чи не спасеш чоловіка? Або звідки знаєш, чоловіче, чи не спасеш дружини? 1 Коринтян, 7 розділ, з 13 по 16 вірші. Посвячена особа, яка одружилася з особою невіруючою, не повинна йти на сепарацію чи розлучення, не лишати 12-й вірш, з партнером по причині його невіри. Обоє швидше повинні старатися жити разом щасливо та спокійно, наскільки це можливо. Може так статися, і часто це стається, що віруюча сторона здобуде невіруючу для Господа. Якщо існує поважна причина щодо розлучення, то віруючий повинен пильнувати, щоб це не було з його вини. Дух Христа, який є в ньому, має зробити його більш лагідним, більш покірним, більш спокійним, більш розсудним, більш мудрим, більш довготерплячим, терпеливим, більш люблячим і добрішим з дня на день. В деяких випадках невіруюча сторона може відійти, або посвячена сторона переконається, що умови насправді нестерпні, і стане жити окремо. Але не потрібно думати, що це означає, що звичайне залишення партнером дає посвяченому свободу на отримання розлучення і одруження з кимось іншим. В цій пораді немає нічого, що схиляло б до розвивання нетерпеливості або готовності ображатися чи почуватися ображеним. Любов вимагає зносити будь-яке ставлення, яке можна знести. Якщо невіруюча особа в подружжі домагається розлучення, то віруючий партнер в багатьох випадках може погодитися на це, якщо це йому пасує, і у зв'язку з тим можна вчинити справедливий поділ маєтку. А якщо станеться розлучення, то посвячена особа не буде вільна знову одружуватися, за винятком умов, які подані нижче. Коли посвячена особа може добиватися розлучення і знову одружуватися? Питання. Згідно Святого Письма, в яких обставинах посвячена сторона в подружжі може розлучитися і знову одружитися? Відповідь. Римлян 7 розділ з 1 по 3 вірш вчить нас, що в ідеальних умовах подружня угода розв'язується лише через смерть одного з подружжя, як вони обіцяють один одного в шлюбних церемоніях, доки смерть не розлучить нас. Подружній союз своїй тривалості і характері був вжитий як образ тривалості, вірності та благословенної єдності Христа і Церкви. Він ніколи не залишить Церкву і не покине її, а Церква ніколи не відмовиться від лояльності та вірності йому. Подружжя становлять союз одного тіла, і ніхто не може їх розділити. Буття 2 розділ 23 та 24 вірш, 1 Коринтян 6 розділ 16 вірш, 7 розділ 39 вірш, Єфесян 5 розділ 31 вірш. Якщо з такої точки зору один з подружжя, коли ще живе інший, живе з іншою особою, чи то після укладення нового подружнього зв'язку, чи без шлюбу, він винний у перелюбі, порушенні своєї подружньої угоди і зв'язку одного тіла. Ісус у Матвія 19 розділ з 3 по 6 вірші, порівняй із Марка 10 розділ з 2 по 12 та Луки 16 розділ 18 вірш, навчав у згоді з вищесказаним, хоча в той же час сказав, що Бог в Мойсеєвому законі через жорстокосердя, вперту натуру євреїв, дозволив розлучення. Повторення 24 розділ з 1 по 4 вірші, Ездри 10 розділ з 1 по 17 вірші, та англійська теперішня правда 69-го року, 24-та сторінка, перший абзац. Таким чином Ісус вказував на те, що багато з них не були в стані виявити послуху щодо первісної Божої вказівки, Буття 2 розділ 23 24 вірші, і що Бог, хоча не був задоволений їх поступуванням, дозволив розлучення. Подібно він учинив, коли на прохання євреїв, всупереч його пересторогам, даним через Самуїла, дав згоду про настановлення над ними царя. 1 Самуїла, 8 розділ з 4 по 22 вірші. Однак Бог дав через Ісуса виразні вказівки в Матвія 5 розділ 31 та 32 вірші, 19 розділ 9 вірш, Луки 16 розділ 18 вірш, порівняй з Єремія 3 розділ 8 вірш. В даному випадку для посвячених християн стосовно даної справи, тобто що єдиною причиною, визнаною Богом, на підставі якої посвячений християнин може добиватися розлучення, є перелюбна невірність одного з подружжя. У двох процитованих вище віршах перелюб названий розпустою, дивися Хоменка. Бог розцінює перелюб як розірвання подружньої угоди, розірвання подружнього зв'язку одного тіла через сексуальні стосунки з кимось іншим, окрім власного чоловіка чи дружини. І тому він через Ісуса виразив це як слушну причину для розлучення. І хоча перелюб є єдиною причиною, визнаною Богом, на підставі якої посвячений християнин може добиватися розлучення, Ісус не сказав, що перелюбна невірність когось подружжя обов'язково мусить призвести до відокремлення скривдженої сторони від тієї, яка згрішила, і або добиватися розлучення, хоча він чи вона може так поступити. Скривджена сторона повинна старанно розважити можливість утриматися від сепарації чи розлучення, особливо коли переступник виявляє розкаяння і рішуче запевнення, що він чи вона не буде більше так грішити. Івана, 8 розділ 11 вірш, 1 Коринтян 5 з 1 по 5 вірші, порівняє з 2 Коринтян 2 розділ 6 по 8 та англійська теперішня правда 69-го року, 22-га сторінка. Чоловіки та дружини повинні займати становище, здатне вибачати і прощати, Колосян 3 розділ 13 вірш. А кожен повинен прикласти серйозні зусилля в напрямку злагодження непорозумінь та тривання в подружньому зв'язку. Якщо партнер посвяченої сторони, посвячений чи непосвячений, розлучається з іншої причини, аніж перелюб, то посвячена і так не має права знову одружитися. Невинний посвячений партнер може знову одружитися тоді, коли сторона, яка порушила свою подружню угоду, зв'язок одного тіла, стане жити з кимось іншим без шлюбу чи на підставі повторного шлюбу. І то тоді, коли отримає судовий висновок про розлучення. В певних випадках, коли мав місце перелюб, поповнений кимось з подружжя і посвячений партнер знає про це, то однак розлучення можна отримати лише через суд, винною чи невинною стороною, на розсуд, без згадки в судовому висновку перелюбу як підстави розлучення. В такому випадку посвячена сторона буде вільна, згідно зі Святим Письмом, знову вступати в подружній зв'язок, незалежно від формулювання судового висновку. Питання. Чи може посвячена особа в згоді з Святим Писанням подавати на розлучення з іншої причини, ніж подружня невірність? Відповідь. Вважаємо, що ні, тому що Святе Письмо для посвяченої особи наводить тільки одну причину для розлучення – Матвія 19:9. Хоча залишена посвячена особа звільнена від усіх подружніх обов'язків щодо другої сторони, яка її залишила, 1 Коринтян 7:15. Однак це не дає йому або їй права на розлучення або укладання подружжя з іншою особою, поки живе та сторона, яка залишила, але дає залишеній особі право відмовити в спільному проживанні з особою, яка її залишила. Питання. Якби суд виніс рішення про розлучення посвяченої особи з іншої причини, ніж перелюб, з боку другої сторони, то чи може посвячена особа укласти нові подружні відносини? Відповідь. В такому випадку посвячена особа не повинна подавати на розлучення, але якщо він або вона отримали розлучення за рішенням суду, то в такому разі посвячена особа не може знову укладати подружні відносини, поки живе розлучена сторона. Як мають поступати брати і сестри в зібранні? Питання. Якщо посвячений брат чи сестра має намір подати на розлучення, але не на єдиній підставі Святого Письма, Матвія 19:9, то чи брати у зібранні, окрім численних молитов, можуть цій справі щось зробити? Відповідь. Це добре, що згадується про численні молитви, бо за такого брата чи сестру багато серйозних молитов повинні заносити особисто і спільно ті, котрі знають, що він чи вона планує такий акт непослуху щодо вказівок, які походять з Божого Слова. Якова 5 розділ з 14 по 16 вірші згадує про молитви за хворих, тих, що грішать, а не за фізично хворих, як це загалом стверджують вчителі номінальної церкви. Цей та інші біблійні уривки, наприклад, 2 Коринтян 13:7, 1 Івана 5:16, показують, що до Бога потрібно заносити особисті та спільні, серйозні молитви за тих, які є хворими, які грішать і знаходяться в особливих спокусах. Луки 22 розділ 31 та 32 вірші. Брат чи сестра, який знає про заплановане іншим братом чи сестрою подання на розлучення на небіблійній підставі, може після молитви в даній справі, керуючись найкращими намірами, особливо коли він чи вона добре знає ту особу і має на нього чи на неї вплив, особисто, тактовно і з любов'ю пояснити, чому такий намір є неправильним, небіблійним. Або хтось, хто знає, що брат чи сестра задумує лихе, може на це звернути увагу старшого чи старших збору, щоб він чи вона зауважили цю справу в молитві. Тоді він чи вона може дати поради і прикласти старання, щоб утримати це подружжя і зберегти його від сепарації і або розлучення, тактовно і в християнській любові пояснюючи відповідному брату чи сестрі, що заплановане розлучення є злом, суперечить наукам Святого Письма. Може бути так, що особа, яка має намір розлучитися в небіблійний спосіб, не розуміє в повній наук Біблії на цю тему, думаючи, що знання щодо даної справи є неповним. Після того, як більше дізнається про біблійну точку зору на це питання, відмовиться від свого наміру отримати розлучення. Та якщо, не дивлячись на застереження, вона добивається розлучення на небіблійній підставі і отримає його, керуючись в більшій чи меншій мірі самоволею, то брати не повинні до такої особи, яка робить помилку, ставитись несправедливо чи грубо, ані не повинні намагатися його чи її вигнати з зібрань збору. Однак спільність з такою особою не буде такою ж, як перед тим. Не потрібно висувати кандидатури такої особи, яка робить помилку, ані вибирати її на будь-яке становище в зборі – на старшого, диякона чи секретаря. Чи така особа, яка робить помилку, буде виключена, залежатиме від її постави і поведінки.